1999 року, приміщенні РХП на Петра Сагайдачного, 23, розповідає про себе Клим Васильович Семенюк, а розповідає він Василеві Овсієнку. Прошу, пане Климе.
Ну, я вже названо моє ім'я і прізвище, я його називати не буду, повторюю, але родився я на Західній Україні, на Рівненщині, Остопільського району, село Золотолин. У сім'ї Василя і Опанасія Семенюків. Хлібороби. Батько, правда, відсидів 10 років за Краївку. Повністю 10 років, на Калини відсидів. Повернувся, правда, живий, але недовго.
В яких роках батько сидів?
44 і 54. Ну, його не пускали додому, виїзду не давали. Він приїхав на півтора роки пізніше. Тобто, як трошки пом'якшення було, то прийшов. Тобто, прийшов, так? Ні, Булганін.
Булганін.
Даже Маленков, здається. Маленков. Ну, там я працював у своєму господарстві. А у 1951 році це мене, я навів контакти, вийшов у 50-му році, це зима, я навів контакти із підпіллям обласним рівненським. Ну, от звідки в мене і походить кличка Микола. З підпілля, там мені я робив. Ну, вже у березні 7-го числа, 52-го року, мене арештували в Рівному. Обласний засуджений 23 квітня обласним рівненським судом на 10 років і 5 разів в правах. Відбував я це покарання.
А що ж вам було інкриміноване? Нічого не сказали.
Мене звинувачували антирадянської агітації по 54 статті, 10 пункту, 2 частини.
Ну, а які ж підстави були? Що ж ви робили? Ви про це нічого не розповіли? Це ж не слідство вам уже?
Ну, це звичайно, що так. Ну, тут я що робив? Я допомагав дещо розповсюдженні літератури. Підпільної літератури, я не бачу. Ну, за це мене арештували і обласний рівненський суд. Судив 23 квітня на 10 років і 5 поразки в правах по статті 54.10. Друга частина, як я вже сказав, друга частина. Відбував покарання я у Печору Лазі на півночі, КОМ-СССР. У 11-му. 14 і 12 лапунту. Звільнився я по скарзі. Мені старі зеки порадили написати скаргу, оскільки я розповідаю про свою справу. І звільнився я до 11 числа листопада місяця 55-го року. Мені поза скаргою знімає 5 років терміну ув'язнення, а 5 по амністії 53-го року, що відбувалося для злодіїв, для тих усіх до 5 років була амністія. Я звільняюсь по цій амністії вже в 55-му році, 11-го числа листопада місяця. Він, оскільки мені там ще, коли КГБ, тоді МВД, правда, було, то за прізвищем Борщ, хоч він типичний кацап, але за прізвищем Борщ із Степанського району МГБ. При зустрічі зі мною він говорив, що виїжджай з Західної України. Якщо не їдеш, ми тебе увеземо самі. То я тому виїзд вже не брав туди на село назад, із півночі. Взяв на Київ виїзд. Так я попав в столицю України.
А от ви нічого не сказали про ті роки ув'язнення? яких там умовах ви перебували?
Ну, тоді вже трошки облегшення після тих повстань, що пройшли по таборах. Трошки облегшення, вже розділили політв'язнів і бунтовників, розділили в таборах. Вже такої, таких і вбивств, і знущань не було, таких великих. Більш-менш, не те, що в бунтових таборах. Хто був в бунтових таборах, той знає, яке там горе. Чи настояще так. Тут трошки вже було інше. Працював я там в будівництві, в Вічегодську ми будували там.
Як ви?
Вічегодськ.
Вічегодськ.
Так. Бо там працювали ми на розширенні вузлової станції залізничної. І будівництво жило площ.
Тож річка там, Вічегда.
Вічегда, так. Там є соль Вічегодськ і Вічегда. Правда, як там я був у Котласі на пересилці, то був один із солі Вічегодська дідусь. І розповідав про Сталіна цікаві речі. Він особисто його знав.
Uh-huh.
Розповідав, який то був хуліганник той по-російськи. Всі гуси постріляв у людей. І там з родовою одної того і нажив сина там, Василя.
Який місцевості?
Солівчогорська, так. Родовою. Він багато там речей розповідав про нього. Через то дуже то була, ну, просто розбійний буде його. І так його характеризовував, як дідусь. Він побив свою бабусю, і його посадив до ліктора. Він до пересильного у Котласі, пересилка. Він там працював, ну, він не найомним, не він не найомним, а розконвіюваним, як називали його, розконвіюваним. Ну, я відбував вже по краю, я сказав, де, і змінився теж, сказав. Як я приїхав в Київ, я не робив ніяк влаштуватися на роботу, то пішов на будівництво, дали гуртожиток, так зване у соцмістечку Дарниці. Я там поселився в гуртожитку і працював. Ну, заробітки були до чого мізерні? Від 250 карбованців на той час до 450 найбільше було. Ну, ні за що було, ні одежі. Я приїхав вже у таборну. Одежі ні за що було купити. Їсти не вистачало.
Це коли ви приїхали в Київ?
В 55-му кінці. В 55-му році. Ну, на будівництві працював потім жовтого гуторика. І я помітив, що там дуже гуторика жило біля 700 чоловік. Великий гуторик. І коли привезли із Галичини туди з ФЗО хлопців, то вони так слідкували за всіма спільно, а то ще більше стало слідкувати. Я бачу, що там мені не переливки, я наймаю квартиру в Біковні, переселяюся туди. Переливки в Біковні теж на частну квартиру. І вже перейшов працювати тоді на Дарницький резино-гумовий завод. На присадку цього. Але ж вже через 2,5 роки, 19 червня 58 року, мене знову арештовували. Вже по статті звинувачення 196 статті. Це зброя. Це незаконне хранення, як вони кажуть, зброї.
Що це зброя була?
Я купив малокаліберку, мисливську малокаліберку купив. Але, як оказується, треба було ще зареєструвати в міліції, що я не зробив. Ну, правда, що і на гамбу. Прибав я на гамбу. І 29 серпня судять мене по цій статті на 5 років строгого режиму. 5 років заслання і 5 років заборони проживання в усіх обласних центрах імперії. Хоча гнали на село Бутаї. А слідчий так і сказав, що повинні все прийти. Ну то тут я вже попав у Мордовію, в Мордовські табори. зразу, оскільки мене слідство вело в КГБ, підполковник Касьяненко, заступник слідчого відділу, розвід Люксембург, на розвід Люксембург обласне. До Біковнятині відносилося до Баварні обласне. Це така людина, дуже активна людина, це Касьяненко. Він, правда, не здушався, не бив, але ж дуже ображав по-різному. Образливо це було. Ну, і суд це я вистався, який він дав.
Ну, під цим якогось політичного змісту не працювали?
Так, так, тому і КГБ слідство було. Вони хотіли розкрутити на політичну статтю. Політичну. Вони зрозуміли, так би міліція вела б слідство.
Так.
Звичайно, це КГБ вело, та ще й ніхто-небудь заступник слідчого відділу. Вони хотіли розкрутити на політичну статтю це. Ну, не вийшло, їх судили по цій статті 96 і дали якась більша стаття, не могла дати. Якби дали 100 років по статті, вони дали б 100. То неможливо було більше. Ну, я це попав через Лук'яненко, попав в Молдовію. Спочатку не розібралися там, я попав на політичний табір, сьомий, Соснів, Молдовію. Через два тижні мене перехідають на 11-й, а там ще двойка, я два. Це то бітова ще зона поруч і з 11-м я вас. Да. Це 385, 11, а це 385 і ще й двойка стоїть. Це то зона маленька бітовиків по обслуговуванню бітової зони. Ну, такі якісь польові роботи, рашеї копати, такі роботи. Ну, я там теж недовго був, перехідають на 6-й пункт, теж так само двойка є, це жіночий табір. Там було 5 тисяч жінок в усіх областях, в тому числі в Україні. Там шили одяг в'язнів. Ну, штани і таке, ну, шили там. Ну, то я ще з Ладіком був на основі з рік. Я просто не пам'ятаю, і знову перекидають мене на 5-й табір строгого режиму. Це Ліплей, поселення Ліплей. То вже там фабрика була, ну, вона не фабрика, а такий маленький цех, там був столярний. Він випускав ці шкільні столи, ну, такий мебель. Тут я пробув до кінця свого звільнення. А звільнився я у зв'язку з виходом нового кодексу в 61-му році. По цьому, по новому кодексу, по моїй статті, могло бути тільки 2 роки. І більше ніяких довісок ні. У мене ще такі довіски були. То прийшло по рішенню цього Верховного суду України. Мене звільняють 9 листопада 61-го року. І я вже мені, оскільки мене, але суд оцей же київський областий не зняв з мене цього обмежень проживання, коли рішення прийняв звільнити. Обмежень не зняв з мене ніяких, крім заслання. А місце проживання, тобто в обласних центрах, це залишилося за мною. І я тут, як хотів, щоб на роботу влаштуватися, то не беруть, то без завдання, хоч би зняти, бо то не беруть ніде. А тим більше ще з таким, що я не маю права. Виїзду права мені ж не дали за цього на Київ. І я вже право одружився до того часу в Києві. До жінки мені виїзду не дають, я змушений брати виїзду бровари. А бровара нема прописки, нема роботи. Я так був 6 місяців без нічого. На яких 80 карбовців, що жінка заробляла, ви дитина, коли була дочка. То я бачив, що виходу нема. І ще я тоді пишу скаргу Хрущову. Як не дивно, допомогло. прийшла вказівка сюди, на Київ. Тут був підполковник Захаров. Це біля Богдана Хмельницького, в тому будинку. Там. І він мене викликав і з дружиною разом. І говорить, що треба в суд подати заяву, щоб зняли з тебе це судове, це обмеження. Я це робив, і ПСУ зняв. Зняв це довіску, тоді він дав вказівку на Хрещатик 4 до Волкова капітана. Той споряджався припискою. І той дав приписку, я приписався, і тоді влаштовувався, з трудом влаштовувався на роботу. Це дуже тяжко було влаштуватися. Ну тут так уже, тут я одразу попав знову на будівництво і проживання в Києві. Поки аж почув, що на хельсінську групу.
От ви сказали, що ви тут не записано. Ви звільнилися коли?
9 листопада 61 року.
А в цей час, у 60-х, початок 60-х років, чи були ви причетні до тих національних визвольних рухів, дуже клуб творчої молоді діяв?
Ні, тоді я нічого не знав. Якщо в Києві щось там діяло, не знав. Ну, тоді приходилось читати Бречевського, то відрізнити через депутації. Такі деякі документи. Я мав зв'язок з університетом тоді. І так дещо з літератури попадав. І то дуже тоді важко було щось набувати таке, що почитати можна. Ну, а вже коли в 76-му відбувалася Хельсінська спілка.
Група.
То група, так. Група спочатку правда. І я по радіо «Свобода» почув, і адресу нам почув, саме як він.
Як до нас на 16.
Так, на 16. І пішов туди я, до Оксани Якові, до Володимира Карпова.
Так почули і пішли?
Так. А що мені лишилося робити? Весь час переслідували. Роботи нема, то прописки немає, без робіття. Страшно, я пішов туди і туди.
А де ви працювали от конкретніше? От, кажете, роботу десь ганяли, десь знову влаштовували. Могли б так перерахувати дещо?
Після другого звільнення я працював на будівництві спочатку, бо так ніде ж не можна було влаштуватися, а потім вже влаштувався, закінчив навчання механізація на краї, будівельний край. Це РДК німецька, гусениця самоходу з дизельною установкою, електроустановкою. Він цього працював довгий час, будував заводи по Києву. Навіть півзавод оболонський. Я 4 роки там простояв, я будував. І роботи були. Але оце як я вже другий раз, а ще другий раз сказав. Тоді як я подивився на саме Яковлеві, то...
А коли це було?
Це 70. 77-й рік знайомий, чи спочатку 78-го, то що не пам'ятаю, коли. Але вже у кінці 78-го я помітив, за мною ходять. Слідку вже помітив. Саме в грудні, місяці кінця грудня, під новий рік я помітив, що слідка йде.
Ну, якщо в грудні 78-го, то зовсім вже ходив, так?
Ну, то так і за мною. Ну, як поздоровся, правда, так зараз, не знаю, спочатку, може, не дивився, поставився, може, таке було, я не помічав цього, але по-маленьку ми навели дуже довірливі стосунки до кінця, дуже довірливі. І в мої обов'язки входило наводити контакти з деякими людьми новими, ну і допомогу. Доставляти до адресу. Тобто, хтось їздить Ужгорода до Кампова, Клавдієва до Власєвича, до Джанетти Власєвича і до Василя Рубана, письменник же Василя, що живе у Колесниках під Києвом у селі. Знаєте?
Село як?
Колесники. Колісники. Ага. Ні, не колісники, а лісники. Лісники село. Він там живе. Він письменник, він спілки письменник. Я так. До нього їду. Їздив до Ковгара, Бориса.
А Борис Ковгар теж жив туди?
Він все до Василя Рубана їздив після звільнення з психушки його, з Дніпропетровська. І Ковгара, коли звільнився з психушки, я теж довірався їздив до Ковгара. Він на лівобережний тут метро. Київ живе. Зараз живе. І ще їду до цього, до дружини Бердника, Жищевський район, ні, біля Жищева у селі, село Гребні.
Гребені.
Ага. Чи Гребені, чи Гребні?
Гребені.
Там і Литвин, бандоріз живе, і по сусідству живе жінка, дружина Бердника.
Так, Сокаринська, Валентина.
Валентина, ну, прізвище я не пам'ятаю. Ну, то так, наша Оксана Яківна, можна просто вести, яка слідкувала за нею. Дуже пильно стежила за нею. Навпроти будинок, там про бляхи, коли продали дірку, поставили підзорну трубу, а потім ще поставили фотоапарат автоматичний. Було там більшу дірку зробили і фотоапарат, бо він так появився і зникає. Появився і зникає фотоапарат. Це я, як я доходив до неї із Розлуцьким Василем, це я кажу, як помітився фотоапарат тоді. Чим фотографував у нас. Я вернувся і сказав, Оксана, я до вас не тільки підглядаю, я фотографую, хто до вас приходить. Та оце по цій справі Розлуцького, що я згадав, то в мене обшук робили, коли я судили. Йому бійтиму статтю причепили, судили його теж на 4 роки. То в мене обшук робили. Це слідчий прокуратури Київської Шевченко на обшуці. Ну, Оксана Яковлевна, раз я попав, да, я туди ходив раз на тиждень до неї. І Бердник ходив до мене, то він піде, то я. Бо вона боялася, ну що не будь таке, щоб не трапилося. Що ніхто не знає, не знає. То ми так чередували. Але я з Бердником не бачився ні разу, не зустрічався там. Ну і ще зустрічався людьми, багато людей було, а з Бердником ні. То попав я одного разу на обшуку в неї. Прийшов обшукує. Це робив обшук тоді майор Плужник. Тоді був Плужник, Касяненко, тоді капітан ще був. Касяненко. Тоді не Касяненко, а Лук'яненко капітан. І опікун її Ткачук. Оксана Яковлевна був опікун, Ткачук, майор. Але коли я виходив, все докажу раніше сходити, то тоді вони мене питають, ти підеш, чи будеш, чи тут будеш. Я побуду, Оксана Яковлевна одна, то хто знає, що зробити з нею. Я побуду, може, було погано з нею, серцем стане, що-небудь, що якось візовий питав. Лікар. Вони візвали машину, мене в машину посадили, і людей в групу візвали, і до мене додому, і давай мене перекидати все.
Ні, а ордер у них був на вас?
Вже привезли.
А, так.
Вони привезли, людей приїхали, вже з ордером, так.
А коли це було, вони запам'ятали?
Ні, числа я не запам'ятав.
Ну, все-таки це був рік уже який десь? 88-й, 89-й?
пізніше.
Чи то 78, 79?
Вже, мабуть, ще до психіатричної лікарні. Ще до. А її посадили за психіатричку в 80-му. 80-му. Ще до цього було. У мене теж перерівували все. Ну, нічого немає, не могли знайти. А Оксана, як не потім я зайшов, так що обшукали, обрили все. Ну, там кінець. А один случай в неї був ще до цього такий, що один зайшов так, де під видом злодія чи грабіжника, чи грабіжника. І з пістолетом в руці, не приїхав, пішов на таксі. З пістолетом в руці і віддай гроші. І якби вони, ці наглядачі, що під зорною трубою наглядали, не помилилися, то могло бути дуже погано, навіть трагічно могло бути. Він міг би вбити. Ну, в порядку вбити, не стріляти, звичайно. А там в неї були квартиранти в маленькій кімнаті. І в той момент, як він вже до неї йде, щоб вимагати грошей, заходиться квартирантка у двері. Він оглянувся. Так само, як я був вікно відчинено, це літо вікно відчинено, і вікно на вулицю вискочило, і крик підняла. Він пішов всім вікном, наче нічого і не було.
Вона мені це теж розповідала.
Такий випадок був так у неї. Тому він закінчився дуже трагічно. Ну, спасла квартиранку. Ну, квартиранку не тільки спасла, але її чоловік, вона була вперед людина, а її чоловік, все-таки вони його завербували. Він став співпрацювати з ними. І він один раз видав документи, що везла одна людина документи на Москву. Він видав ту людину і забрав. Її не арештували, але документи забрали. Але за це йому квартиру дали. Потім, правда, він розвився з дружиною. Не знаю, яка причина, ніколи не розвився з нею. Ну, що такий випадок був у мене, як я йшов з Оксани Яковлевої, то мене тут на вулиці, на Куренівці, ловлять цей же самий Ткачук. По документах він був капітан міліції, а насправді майор КГБ, як я вже потім дізнався. Майор КГБ – це опікун Оксани Яковлевої. Він за неї слідкував, всі ми слідували. Ну, і тоді, правда, мені Оксана Яковлевна дала листа до письменника, його вже нема вже, я себе не розумію.
Що він такого написав?
Собор...
А, то Олесь Гончар?
О, до нього листа написав, до Гончара. І, то я його зразу заклеїв при Оксані Яківної і в кишені взяв, кишені сюди вложив. На грудну кишені. Та й додому йшов. Тут мене ловлять. І там є міліцейський пункт на Куренівці. І туди заловлять. Ну, а я вивертаю все, що там в кишенях є. І я, ну, стою в кишені, стою. А цю не чіпаю кишеню. А він підходить, де відмов. Сам туди руку садив і витяг свій конверт. Це свідчить, мабуть, про те, що в хаті Оксани Яковлевої не тільки підслуховувача апаратура була, а, мабуть, і не телекамера була. Що саме туди, це і в кишені ходить. Мабуть, була і телекамера. Ну, цей лист заклеєний, повертаю, адрес вказаний. Повертаю мені його. Я дуже придивлявся, почав він до ключів моїх. Я тоді виробив на будівельному краї від машини мої ключі. На номер він звернув увагу. І не дивно, через деякий час я сам не звернув увагу на це, що він так придивляється до ключів. Бо в квартиру вони до мене вже стали ходити як у свою. Оце з 78-го року кінця, ну ще 79-го. До 84-го вони ходили по свою квартиру до мене. Все робили. Те стояла апаратура підслуховувача. Підзорна труба на сусідньому будинку стояла теж. От. І дорогою слідкували. Це 6 років вони слідкували за мною з перервом 1 рік. Дали канікули такі. Ну, бо я став вже сміятися з ними. Вони пояснили, я став вже сміятися, я їх виявляв, ну, хтось трохи з трудом, виявляв все-таки. Мене залишили на берег тільки. Ну, то я відійшов від Качука. І він все-таки майор КГБ, як я потім знав, і опікун, саме як він. І цього листа я віддав, але ж вони мене його забрали з дому вже, того листа. Забрали. Ну, ще такі випадки були, приходилося Оксану Яківну відправляти на Москву з документами, тоді бюлетені ходили тоді інформаційно. То ми з нею домовилися так, що я під'їжджаю, інше я, бо за мною теж слідкує. Я говорю брата свого, що він на таксі під'їхав, там Оксана паралельно Верболозної, там вуличка ще одна є, я не знаю її назву, яка там була. Туди під'їжджає брат на таксі. А я з другого кінця відірвався від працюючих і з другого кінця зайшов в тій вулиці, і воно до скільки годин, і Оксана Яківна перевдягається одяг тої своєї квартирантки. А квартирантка Оксана Яківна одяг перевдягається. Оксана Яківна тоді там вже унижу, їх тут, ну, туалет, та ще туди вона пішла. Там скидаю в туалеті верхню одежу квартиранки своєї і на ту. До таксі, і я її тоді везу не прямо на вокзал, а тоді на площу Севастопольської, по Урицького і з тієї сторони вокзалу. Там в одному місці оставив її, пішов, чи нема, чи все спокійно на вокзалі подивитися. Все нормально, ми тоді швиденько, якраз встигаємо, вже отот буде рушати поїзд в 9 годин на Москву, і у перший вагон. Я її впихнув туди, і вона уїхала. Добре, поїхала, нормально. Ніхто її не зняв, бо були такі випадки, що її знімали і вертали назад. А це ніхто її не зняв, і заїхала вона нормально все туди. Завезла цей папер. Ну, що, Оксана Яхміна, це людина дуже патріот.
А от ви,
рідкісний патріот.
От ви були, приїхали на місце у Радонеж. То було 7 лютого 79-го року. То ви з Оксаною Яківною приїхали і були один день. Чи якісь наслідки то мало?
Ні. Те мені не нагадували ніколи. Не було того. Тоді Оксана Яківна попросила мене, бо не було з кілька. Я сама боюсь їхати то далеко, щоб я поїхав з нею. Я погодився поїхати.
Ви автобусом їхали, так?
Так, автобусом на Радонеже. Познайомився з Славінським, ковбачів там познайомився твоїми опікунами.
Хрещені.
А Славінський хрещений, так, ковбачів хрещений, так. Тобто по її просьбі тоді було. Ну, так і обов'язки я хворого відносно Оксани Яківни. Правда, людина чудова, психушку, яку її посадили. Знаєте, як не дивно, а туди не Беркліт не ходив, і ніхто інший не ходив, один я, провідаю психусті. Тут на Кривінській. Ну, деякі харчі носив біля неї. І ще тут не хотіли, що зробити з Оксаною Яковлевою, домовлялися. Щоб я її звідси викрав, психушку, і знайти квартиру, щоб... Яка конспіративну квартиру знайти. Да. Такі плани були Оксани, як вони. А я зарадив, що то ненадовго ці плани здійсняться.
Так, певно, її знайшли, вони перекинули всю Україну до Горідном.
Звичайно, що ненадовго, а потім що кажу, знову ж повториться те саме. Це не вигідно. І викрасти звідти не так просто. Це тільки прогулкою, а вже стоїть медик наглядач. Мені просто було неможливо. А такі плани не були, да. Щоб скритися у підпілля. Було. Ну, це не здійснили, правда, я, може, ну, я не радив це робити. Ну, так і більше, такі.
На суді не довелось вам бути? Її судили на Різдво якраз.
Не довелося, я її не знав.
81-го року на Різдво суд був. Ну, виносили вирок.
Я не знав, як комусь це, не думаю, що хтось і знав. Та тоді вже нікому було і знати. Так. Уже всіх пересадили?
Вона вже була, на жаль, та остання.
Так, вона була остання. Ну, після цього, як мене слідкували, стільки років, за мною це 6 років. З перерви на слідкування з 1 року перерва була. Мене знову арештовують вже у 84-му році.
Ну, а в ці роки, от, як саме як ми забрали, фактично у вас вже не було якихось контактів з кимось із гейсинською групою?
З інших груп. Всі контакти, що я наводив, вони всі, ну, вони не діяли так, що то відкрито діяли. Ні. Контакти я далі не відсім відбув.
Ну, фактично група була розгромлена. Ні з ким було контактувати.
Ні з ким було, це правда. А з тими, що ще лишалися, після психушки дуже обережні були. Дуже обережно розповідав, як там було в Дніпропетровську, які там знущання роблять. Це страшні.
Це страшніше смерті.
Звичайно. Страшніше смерті. Хоч дехто тепер каже, протестує, що здять смертну кару. Я говорю, так це ж краще, ніж довічне в'язнення. Смертна кара краще. Легше, ніж довічно сидіти і не знати, коли кинути. А ще в психустіка, не дай Бог. Ну, коротше, мене арештовують вже у 84-му році, 26-го, це жовтня, так. Да. Був при арешті цей знаменитий, що арештовував Ісуса, його Слобожанюк, здається, так?
Слобожанюк?
Так, Слобожанюк. Ви Ісуса арештовували мене, ну і всіх, мабуть, арештовували.
А яка ж в них була підстава?
У мене?
Яка в них була підстава для арешту? Що ж, просто їм треба було когось садити, то і все?
Ну тут підстава то яка була? Цілі обшуками, що в мене було їх багато. Був обшук у мене в 80-му році, 17 грудня, Шевченко родив, це поставив розлиска. 6 грудня був обшук. У 84-му році Кричуняк робив, 14 травня 80-го року робив Банів, Борздов, Маковий і Єденко, обшук у мене.
А що вони шукали, що знайшли?
То в основному, ну, вони нічого не знайшли. Але шукали цей бюлетені, деяку літературу, думаю, що Оксани Якони, я дещо до себе не носив, вони це шукали. А вже 26-го числа мене арештували.
Ви як то відчували, що до того йдеться? Якісь конкретні справи були останній час?
Я знав, що в мене воно не міне. Це я свідомий, дуже чітко. Тим більше я і закінчив навіть звернення до робітників світу, я написав. Встиг докінчити. І віддав одній людині тут у Лелі Холені. Вона, коротше, не сховала так, як ми домовлялися.
Олені?
Так, Олені. Да, до речі, вона теж їздила до Берни, коли її дружина. І це було поводом арешту. Це звернення. Так вони могли і не арештовувати, мабуть, мене. Оскільки це звернення було, воно на 94 сторінках було написано.
Ого, то велика праця. І воно кудись пішло, чи забрали?
Ні, забрали у Леню.
Ага.
То вона більш-менш контакт мала, що можна його десь далі пустити. Інші, до інших людей, що воно могло піти. Але вона не судилася той раз перед цим. Її не знайшли на дачі. Ми домовляли, що вона в лісі закопала, у банку. У банку в лісі закопала тимчасово, поки щось. Бо я чекав арешту. Свідомо я знався. Але там дикі свині порили, там в лісі біля хати в неї. Ну, я забрала додому. Поки судьба. Вже коли мене арештували, то вже через 15 днів аж у неї це знайшли. Це пісня. Але копія до їх попала раніше, копія. Бо копію я сховав у себе у селі, де я все знаходився часто. пробувають харці тепер. І там вони перекопали цю землю, перекопали оці городи і там знайшли її.
В якому селі?
Осовець, в Бобровицькому районі на Чаївщині. І вже тоді стали вони, коли по цій копі мене арештували, стали шукати, де знайти оригінал. І думаєте, що цей бувший мій зятьок, він не відав цього, але відав людину, відав Лелю Холену, він відав. Бо в мене телефону не було, я ходив до їх телефонувати. І називаю Олена і дочка Мар'яна. А їх фактично знають не Мар'яна, а Марія, ту дочку. Бо якби вони шукали, бо слідство що говорить? Що слідство стало відомо, що є у вас такий-то знайомий. Так і в протоколі так записано. Бо якби було, вони шукали по своїх каналах, то вони знайшли дочку не Мар'яна, а Марії. Mm-hmm. І я впевнився, що бувший зятьок це віддав цю жінку в Лелі Холену. Ми в неї забрали ці документи і вже тоді.
Що ви там писали в тому знаменні?
Ну, я звернувся. Коротше, воно так коротенько сказати, я показав у тому зверненні, що на їх чекає, наприклад, СССР. Якщо вони підуть, що їх призивають там до забастовок, до митів і так далі, і хто їх призиває? Чи які-то там 10-ї рупі, чи як їх призивають до цього? Якщо вони підуть на їхньому поводу, то що їх чекає? І я тоді став перечислятися і все. Починаю з гімну, живі Україну, всі їдуть брехні. І всі подробні, в тому числі перечисляв і стуса, і хто посадили, і які репресії ведуться, яке життя в колгоспах. Два колгоспи я, прикладу, взяв. Оце в Осовці і в себе в селі, бо я їх краще знаю. То прикладу на волі всі колгоспи, яке там життя, яка безгосподарність, яке, ну такий мотив всі. Але слідчий мене питав, невже це всі так робітники думають? Бо я думку і робітників висловлював там. Навіть таке навіть було, що згадано, що слухають і прийомні свободу слухають. І на роботі це дійсно так, і на роботі обговорює, хто що чує ці події на роботі. То я і не хто обговорює, а я фахсав, що є таке обговорення, показав. Він каже, невже це всі так думають, як ти? Я кажу, я не думаю цього писав, як хто думає. А це факт. Я то кажу робітник, я це думаю. І багато таких є, як я. Ну, то мені, коротше, тоді це судили мене тоді. Це судили, не пам'ятаю. За побачив, коротше, числа мене судили, не пам'ятаю. Судів я не написав, якого числа, не знаю. Коротше, судив обласний, міський, не обласний, а міський суд. Судив по статті 62.1. І термін дали повністю, так як і всім, 7 років і 5 послання. Я відбував Львові, це так зване покарання на Перевській області, в 36-й зоні.
Коли ви туди прибули?
Я був у 85-му році, в квітні місяці. Якраз вже в дорозі я знав, що Горбачов став президентом. Так. Я в газеті портрета бачив цього. Ну,
так. 2 квітня, як у мене, в Іспанії.
А я прибув туди 5 квітня, всю зону. Ну, зараз карантин пройшов, і там зразу цей, як його перебісно призивають, говорять, що не спілкувався. То з Хмарою, не спілкувався, Хмара на тих зоні, так. І там других ще називав, де росіян деяких, хто не спілкувався. Я питаю, добре, я до нього їду. Ні, треба до нього.
Якраз треба.
Ну, як ви по волі його знав, я по волі знав тільки по радіо, так я не знав звичайно.
То ви попали в цікаву епоху якраз вже, 85-й рік, вже та перестройка, вже вони не впевнені були в майбутньому.
Ну, ще жорстокі люди, дуже жорстокі люди. Ну, і тоді, як відпустив зону, дуже дороги мене добили страшне, як дорога тяжка, цілий місяць, більше місяць у дорозі. Я попав у Харків, ще тут нічого. Скажи один, ніде я не був з ким, один цілий дорогу.
А у Харкові на Холодній горі вас у камері смертників тримали, чи ні?
На другому поверсі, то ні, то камера не смертник там, звичайна камера. Велика я, але я один там був. То цілий це кафою можна назвати, ринок робив Харкові, ринок робив, настояща кафа. Але саме гірше мені прийшлося Казані у тюрмі. Та, до речі, татари не так і ставилися погано до політв'язнів, татари самі, це охорони. Непогано. Так і про те, як харків'яни гірше ставилися в Харкові, ніж татари. То там я пробув 18 днів в Казані. І в одиноці ще така камера невеличка, така з запахом таким неприємним. Там хто-то переді мною був, позакроював всі шпаринки паперу. Холодно він голову тримав, то є карцер. Воно не карцер, то й було, бо все залізне там. Навіть карцер не був, а то до того мені погано там стало, що я, як був обход прокурора і начальника тюрмі, підполковник обидва РВД, я їх просив, що дайте мені одну людину, що тяжко одному, да? Тяжко дуже. Я такої категорії ліска, як нас людей є. Я виїхав, повна тюрма. Тоді я став книжки дайте мені, якусь книжку. Газети раніше купував, потім книжку, бо в газеті теж купував, що ні. А ми не випісли газету. А книжку принесли, але які там повагання принесли. Я вже до його не читав, так. Ну, і його запитав, чого мене так довго тримають тут.